Campus FM jippreżenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eżi semmija, nil-qakom għal-dan l-aħħar program mis-sensiela dwar id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Jiena Liam Gawċi, l-lum miħaj fl-studio għanna l-Slejn Boħaġar u ħankunu għedin nitkellmu dwar il-konklużjonijiet li ħriġna minn din is-sensiela imma naħseb aktar milli konklużjonijiet ħankunu għedin intukom ħafna iktar mistoqsijiet u intukom ħafna iktar qatt għal dan il-perjodu tant importanti fl-istorja tagħna. Slejn insellimlek.
Insellimlek jiena wkoll, kienna sensiela interessanti.
Wasanna fl-aħħar kienet sensiela kemm xej differenti. Xtaqna noħorġu ftit il-kuluri ta' dan il-perjodu, inkomplu nżidu l-kuluri fuq din it-tila tal-perjodu Franċiż u naħseb innexxielna b'mod interessanti li naqraw dan id-djarju nippruvaw intu ftit ħajja.
U anki mill-feedback illi kellna fuq il-programm.
Iva, ħafna mis-semmija li ġili jibbatulu xi email jew anke messaġġi, isaqsuna ħafna fuq dan il-perjodu li istra kemm għandna ħafna iktar dettalji u kemm ukoll naħseb l-iktar ħaġa li ħadd gost li s-semmija bdew jibgħatulna kienet kemm hawn nies li jinteressom dan il-perjodu, esperti fil-qasam storiku kif ukoll riċerkaturi, librara u anke opinjonisti li jikdbu fil-gazzetti għadhom qegħdin jagħmlu din ir-riċerka huwa perjodu li anqal ukoll ftit passjoni mhux ħażin.
Kurżita, fej qiegħed bħalissa dan id-djarju?
Dan id-djarju bħalissa qiegħed l-arkivju tal-Mużew Marittimu. Minn hawnhekk ukoll nixtieq ngħid issemmiha li anke ġi digitized biex imur issa anke l-Amerika biex jiġi studjat għax hemm ċentru ġewwa l-Amerika fejn qegħdin jistudjaw dan il-perjodu Franċiż fl-Ewropa. U dan id-djarju ġi mażul biex ikun wieħed minn 20 dokument tal-perjodu li ħajkun qed jiġi studjat. Qiegħed il-Mużew Marittimu sa jekk alla jrid meta jerġa' jinfetaħ il-Mużew Marittimu għal pubbliku wara r-restawr ħajkun parti ċentrali u integrali tas-sezzjoni Franċiża.
Interessanti. Forsi ngħaddu naqra l-kurzitajiet tal-lum f'dan il-programm konklusiv biex ngħidu hekk.
Jiena ħejjejna ftit mistoqsijiet li wkoll batunna xi semmija li xtaqgħu li aħna niddiskutu għax sintendi ma stajniex niddiskutu kollox matul din is-sensiela u għad baqa' ħafna xi jsir anke fuq sempliċement dan id-djarju ma kenniex ċans nitlu fuq il-konġura ta' Dummi Kilxerri u Lorenzi u kemm kien involut Braret ma tħanniex fuq l-attakki li saru minn nies ta' Birk il-Kara lejn l-aħħar tal-imblok. Kien hemm dawn il-mistoqsijiet li saqsowna u kif ukoll kien hemm mistoqsijiet oħrajn ġenerali li xtaqt li niddiskutuhom.
Fil-fatt, x'inhu huma l-meriti storjografiċi ta' dan id-dokument li għadna kemm qrajna?
Ara, ħan kun onest miegħek din il-mistoqsija jiena kont kif qedna fl-ewwel żewġ programmi mal-kollegi tiegħi u Kenneth Gambin u Manuel Magro Conti li kienu voluti fix-xiri ta' dan id-dokument. Il-merti tiegħu meta aħna xtrajnieh ma konniex nafu bihom jew inkella ma stennejniex li ħajkollu daqshekk merti. Iktar ma għadda żmien iktar studjajna, iktar fittixna u f'daqqa waħda tibda iżid fl-importanza tiegħu, imma jżid fl-importanza tiegħu mhux għax taqrah u tgħid kemm għandu dettalji da kemm interessanti. Le, għax kellna ċans inqabluh ma' djari oħra, kellna ċans inqabluh ma' dokumenti tal-perjodu kif ukoll dokumenti li hemm barra minn Malta.
Fil-fatt kont se nsaqsik, dan qisu bħal challenge jew ukoll affarijiet li aħna.
Iva, ħafna
nafu. Isu.
Mela, kif ħan qiegħda eżatt, kif għala ħabib tiegħi u li jiena nammira ħafna u dejjem nitgħallem minnu it-tabib Ganado li huwa interessat ħafna f'dan il-perjodu u li mhilux hawnhekk xi ħaġa kważi esklusiva fuq il-programm, Dr. Ganado kellu ċans li jara dan id-dokument mill-viċin u beda jgħid li ara dawn id-dettalji konna nafu biss li semmihom Mitrovic. Fis-seklu 19. Jidher li allura Mitrovic kienet jara dan id-dokument. għax ukoll kienu għedin għand familja li jiġu minn Mitrovic u kellhom id-dokumenti ta' Braret. U f'daqqa waħda tibda tirrealizza xi ħadd li Dr. Ganado ilu jistudja dan is-suġġett hemm nuni ħafna iktar minni, ġifieri kważi nof seklu. Allura għandu peace anke l-kelma tiegħu għandha peace meta beda jara daw l-affarijiet għall-ewwel darba. U qed jikkompara uxra f'dan in-nof seklu, tibda tifhem hemm mela dan. Ara danu minnu, ara di ma konċ nafa, ħanati dettal sempliċi ħafna. Id-dettal tal-meta telat l-ewwel darba l-bandira Angliża. L-istoriografija koloniali tipprova tgħidilna għax isma l-Maltin ridu l-Ingliżi tal-lajna l-bandira. U mal-Awċin meta tellgħuha niżluha malaj għax għandunaw li jagħmlu żball. U konna ngħidu lill-Awċin mela għamluha meta telqu l-Franċiżi miċ-ċittadella. Imma Braret jgħidilna hu stess li isma, aħna tellajniha mhux għax ridna li l-Imperu Ingliżi kun jagħha hawnhekk, ridna nuru lill-Franċiżi li isma aħna għandna alleati. Aħna għaw xi ħadd qed jikkonsidrana bħala nazzjon. Anka avolja li omna kontra d-demokrazija li kienet għadha kif waslet minn Franza. Dawn l-affarijiet hemm ħafna iktar xi tgħid dwarhom u tkellimna ħafna dwarhom meta tkellimna ma' Mario Farrugia waqt din is-sensiela u nħeġġeġ l-semmija li jerġgħu jisimgħuhom daw online ma' Michael Buħaġar ma' John Neville Bejer. Kien hemm dawn ma' Olvin ukoll li ħares lejn dan id-djarju, storiografija, tal-lingwa Maltija.
Li kien diffiċli.
Ħafna kien diffiċli.
Kien diffiċli.
U hawnhekk tibda tara wkoll kemm importanti li nħarsu lejn l-istorja mingħajr il-madmat ta' kolonjaliżmu, mingħajr il-madmat ta' preġudizzju. Lejn xi ħadd bħal Vincenzo Borch li l-Ingliżi stess qalu li dak kien injorant u gabillot. U tibda tifhem ftit iktar dan il-mertu ta' dan id-djarju. Hekk xtaqna naraw u naħseb bil-mod il-mod ħriġna ta' dawn l-idejat imma tbaqa' ħafna iktar mistoqsijiet.
Kemm kien diżillu żbraret?
Di tkellimniha l-aħħar żewġ programmi, jiġifieri tal-ġimgħa l-oħra u tal-ġimgħa ta' qabel. Jiena naħseb li kien ħafna diżillus u naħseb din il-mistoqsija it-tweġiba tagħha hija meta xi darba bħala nazzjon ukoll nifhmu il-ħukan frer. L-istess persuna li kiteb żewġ kelmiet fuq il-qabar ta' Vincenzo Borch Braret, l-istess persuna li jentant lil Mikil Anton Vassalli. U hawnhekk din mistoqsija li kellna ħafna li saqsowna ħafna semmija, Mikil Anton Vassalli u Braret kienu fuq il-naħob posta u ħanitkellmu ftit fuq iktar tard fil-programm. Dan ħukan frer induna kemm bata Braret, kemm ħadem għall-Ingliżi fl-aħħar mill-aħħar u kemm imbagġi diżullus. Issa jiena ma nistax ngħid li kellu raġun Braret u Boll kellu tort jew inkella kellu raġun Boll u kellu tort Braret. Iddiskutejniha di matul il-programm u mhux ħanidħol f'dawn il-merti għax qatt ma ħanaslu. Imma jiena nemmen li ġi użat Braret, allura d-diżolluzzjoni tiegħu żdiedet malaj ħafna iktar. Imma mbagħad forsi lej l-aħħar ta' ħajtu wara li midbol u ħukan frer daħal fis-sitwazzjoni nnexxielu isolvi din il-problema. Imma naħseb diżolluzzjoni ta' Braret tiġi riflessa wkoll. Fil-poplu Malti u fil-politika tagħna sal 1921. Jiġifieri 120 sena wara. U din naħseb hija xi ħaġa importanti li dejjem iridu noħorġu minn dan il-perjodu li jisma' l-Ingliżi ma tagħna xejn meta niġu fil-politika li jridu missirietna meta għamlu l-kungress. Issa jekk għamlu żball missirietna li eleġgħu lil Alexander Ball bħala president, hemm dak il-mertu wkoll. Hija diskussjoni li naħseb kważi nibża ngħid li forsi għadha laqqas maturi biżejjed biex niddiskutuha. Jekk veru kien hemm aspirazzjoni ta' indipendenza, eżempju, mill-Maltin għax l-Ingliżi jsemmuha. Li bdew jgħidu li wara 10 snin jitilqu minn hawn ġifieri 1810 u jagħtu l-indipendenza l-Malta jieħdu Lampedusa. Temmen li kienu jagħmluha? Ma nafx. Imma forsi dik kienet li xtaqgħu missirietna. Imma hemm ħafna ħafna xinat fuq dan il-perjodu naħseb jiena il-pass li jmissuwa li niddiskutu u nistudjaw il-perjodu bejn 1800 u 1813, li l-istess pal-Aġenzija Nazzjonali għedin naħdmu ħafna fuq u koll l-istess dokumenti li forsi ħajjibdow tuna na iktar dawl ta' x'kienet jiġri.
Kien fuq innaħa il-ħażina tal-istorja jew ra l-ħolma tiegħu isseħħ għax daħlu l-Ingliżi f'Malta?
Naħseb illum ħajkollna ħafna mistoqsijiet li ta' nassemja li kważi ma nistax intihom risposta iva jew le. U lan tiegħu kif kienu kollha kemm kienu daw kollha li kienu fil-kungress kien li jisma' l-idea Franċiża falliet, issa rridu naħilsu minnhom. Għax ġenwinament nemmen li kien hemm min minnhom li kien jemmen fl-idea Franċiża. Imma mbagħad irrealizzaw li jisma' di mhux ħassieħ. Għala mhux ħassieħ għax Franza kienet fi gwerra, għax Franza sfortunatament tilfet il-flotta tagħha. U meta tilfet il-flotta tagħha, in-nazzjon ta' sidin tal-ħwienet kif kienu mis-sirietna, aħna kellna ħanut li kienet Malta. U aħna konna din nbiħħu lill-Ewropa. Biex tagħmel hekk kellek bżonn flotta li tipproteġi. Il-Franċiż ma setgħux jagħmel. Allura emnu li jisma' fi Franza mhux ħajkollhom is-suċċess, mhux kollha, għax sintendi kien hemm ħafna li telqu ma' Franza u innexxilhom jagħmlu ħaj oħra ġewwa Franza ġewwa Korsika, minn hawn semmi l-Iżward, minn hawn semmi l-Vassalli, Astor. Kienem ħafna minnhom Triganza, il-familja Triganza li kienu jagħmlu l-inieven u l-kanuni, kienu esperti, fundaturi esperti tal-bronzu tal-metall. Allura daru lejn l-Ingliżi. Kellhom illużjoni iva. Għax kif kiteb Mitrovic li uża d-dokumenti ta' Braret jgħid li l-Maltin kienu lesti li jerġgħu imutu taħt is-swar tal-belt jekk l-Ingliżi ma jtuhomx dak li rridu. Fortunatament ma tuhomx dak li rridu, kif għadna kif għedna ftit sekondi ilu, baqgħu jistennew sal 1921 u anke dik imbagħad ġiet maħuda, imma kien hemm din l-istudenti tal-istorja tal-Junior College jiftakru dejjem dik il-graf tal-kostituzzjonijiet kważi saret sinonima ma' kull student, imma veru kien hemm filli ituna xi ħaġa biex immexxu l-pajjiż internament u mbagħad jerġgħu joħdu. U mbagħad jagħmuhom bi ftit taxxa, jagħmuhom bi ftit iktar xogħol. L-Ingilterra tidħol fi gwerra u f'daqqa waħda jerġa' jkun hawn ix-xogħol, jerġa' jkun hawn il-paċi, jerġa' jkun hawn il-ġuħ u nerġgħu nibdew naħsbu f'daw l-affarijiet.
Jekk Braret kien anti Franza, kif jitqabbel eżempju ma' Malti li kien pro Franza?
Di kienet mistoqsija li kif semmejna il-Vassalli, jindih nuża l-eżempju ta' Vassalli. Li kien pro Franza, kienx pro Franza anti-Malti, anti-Malta, f'dan il-perjodu diffiċli li tgħid. U għawekku ma' mistoqsijiet mela. Vassalli kien għal-Franza. Kien għal-Repubblika ta' Malta, jgħidu hekk taħt il-bandira trikolor. Il-gvern ma' Franċiż ma taħx xejn. Vassalli spiċċa jittallab il-ħobs lill-gvern Franċiż ġew għall-belt. Ħareġ u ż-żebuġin stess arrestawh u tafgħu ġo ħabs. Ġieli nisu stess, qabdulu l-librerija u ħadwa għall-iskrataġ. Għax punt żgħir biex nislet punt minnu u aħna llum għadna ngħidu cartridge paper. Meta nkunu qegħdin nipprintjaw il-computer cartridge paper hija sempliċi mhux għax l-iskartoċċ il-cartridges tal-azzarin ta' dak iż-żmien kienu jagħmluhom minn dawn it-tip ta' karti. Vassalli kien eżempju wieħed. X'nagħti eżempju bħal Mauren. Li kien membru tal-kumitat kif kienet maqsuma Malta li kienu jieħdu sib l-Isla, Bormla u l-Birgu li tela mal-Franċiżi mbagħad sab xogħol ma' Murat ġewwa ir-renju tiegħu tad-Dwe Siċilja meta kienet jirrappreżenta lil Napoleon. Kellek il-Bertis l-istess li isemmih sow Vassalli wkoll. Daw kienu nies li kienu fil-gvern Franċiż u bdow jemnu fir-Revoluzzjoni Franċiża. Kif tqabbilhom? Is-sagrifiċċji li għamel Braret bil-flus mamluhomx huma bħal Bertis bħal vassalli u mawrennu nibqa nsemmihom. Dubleja forsi, ma dak kas iktar komplikat. Imma daw kellhom jitkaċċhom minn pajjiżhom. Telqu ma' Franza għax sintendi dak li sammhom jew tilfu. Braret baqa' hawnhekk, braret baqa' rinomaġġu għabir kirkara. L-oħrajn intnesgħu. U ntnesgħu forsi apposta u għalhekk jinnemmen li għandna bżonn nerġgħu nfakruhom li kien hemm minnhom meta ġew lura. Kważi kellhom jerġgħu jaħarbu lura lejn Malta x'ridu joqtluhom. Dan qed nitkellmu 30-40 sena. Biex tara kif kienet il-mibeda u għalhekk ngħid li din kienet gwerra ċivili. U rridu naslu f'punt li naraw x'kienet fuq naħa l-oħra, kemm hemm bżonn ukoll naraw dawk li kienu mabraret. Dawk li kienu mabraret ġieri dawk li kienu fil-kungress. Li sfortunatament m'għandniex id-djarji tagħhom kif għandna ta' braret. Għandna ta' Felix Kutajjar li kien is-segretarju ta' Alexander Ball. U naħseb di twassalna għall-mistoqsija li batitilna sinjura dwar id-djarju ta' Alexander Ball. U qegħdin naslu lejn l-aħħar ta' din il-parti tal-programm. Aħna fil-Kollezzjoni Nazzjonali għandna id-djarju ta' Alexander Ball.
Kif jikkumpara da ma ta' braret?
Kważi kif jikkumpara ma ta' braret, kif jikkumpara ma dokumenti franċiżi, dan kważi taffaxxina ruħek li Ball l-istess huwa kaptan navali, allura hemm ħafna movimenti tal-bastimenti. Imma mbagħad il-braret dejjem faħru. Sentendi għax jieqaf fl-1800. Ġifieri allura il-ġlieda ta' bejn Ball u braret kienet ġejja wara. Imma id-djarju jikkumpara sew għax juri l-ubija Maltija. Imma mbagħad sintendi jibda jsemmi wkoll ir-rwol l-Ingliż u kemm kienet importanti l-assedju bil-baħar u daw l-ħafna affarijiet. Sintendi għax irid juri l-importanza tal-flotta Angliża. U biex tkompli taxxa wkoll kienet jikteb dan kollu għax hu qatt maħa il-prize money ta' Malta, di xi ħaġa interessanti, li l-bastimenti kollha Angliżi, il-kaptana tagħhom u l-baħrin tagħhom ħadu l-flus talli rebħu lil Malta. U Alexander Ball qatt maħadha. Allura hemm din il-komplikazzjoni, allura wkoll l-istess jekk aħna ġieli ngħidu u nikkwota lill-kollega tiegħi Kenneth Gambin dawn id-dokumenti kienu għal beatifikazzjoni ta' braret. Id-djarju ta' Alexander Ball li qed fil-Kollezzjoni Nazzjonali kien għal beatifikazzjoni ta' Alexander Ball.
Matul is-sensiela li hemm tkellimna dwar studji varji, x'baqa' jinstab?
Atfadal ħafna.
X'dabir font?
Dabir font u minn hawn hemm kollegi tiegħi li qegħdin jagħmlu ħafna xogħol fl-arkivi li hawn f'Malta, tkellimna ħafna magħhom u kollha jgħidulek isma' qadbaqa'.
Qadbaqa'.
Minn hawn insellem lill-Prof Franz Ċappara li ħadem ħafna fuq Nikola Muscat. U fuq ukoll Vassalli, l-aqwa biografija li għaw bħalissa ta' Mikel Anton Vassalli tal-Prof Ċappara, li ju stess jgħidlek kemm għad baqa x'insibu, kemm għad baqa li ssir riċerka fuq dan il-perjodu, anka sempliċement fuq il-karattru ta' Vassalli, li għandek l-Akademi tal-Malti li taħdem tant għalijaw tippubblika ħafna fuq dan il-perjodu, milux ġiet ippubblikata deskrizzjoni ġdida tal-invażjoni Franċiża. Għandek ukoll daw qegħdin biss nitkellmu fuq affarijiet li hawn lokali. Għandek l-arkivi tan-nutara li qed jaħdem ħafna fuqhom Michael Buħaġar li minn hawn insellimlu. Li l-istess dan inċemplu lil xulxin kunu qegħdin nitkellmu u isma' sibna di. U mhux ħadd biddel l-istorja, imma ittina perspettiva aħjar. U hemm mbagħad il-bir blaqih barra minn Malta. Dan l-irkantijiet dejjem itellaw xi ħaġa ġdida li aħna ma nkunux nafu biha jew f'xi kollezzjoni privata u nibdew nixxenqu aħna biex inkunu nistgħu naqraw x'hemm fihom jew nkellem biex inġibuhom mal-kollezzjoni nazzjonali.
Fil-fatt l-Aġenzija Nazzjonali x'qed tagħmel għal dan il-perjodu?
Ara.
Għax di parti minna li
qittejt. Iva, eżatt. Minn hawnhekk il-
Titkun isek għajnejk il-ħin kollu miftuħin anke għal dak li qed jiġri barra minn Malta?
Ara, jiena.
Għax jaf ikun hemm ċertu affarijiet li taf titlifhom.
100%. Ara, kollegi tiegħi li stess inkollu ikonna għajnejna miftuħin fuq dawn l-irkanti li kien hemm l-Ingilterra, Pariġi, il-Ġermanja, kien hemm dal-aħħar ukoll anke s-Sud Amerika. Qegħdin nitkellmu ġifieri postijiet bħal l-Arġentina li nies bħal Censu Barbara li kien ma' Napoleon għandna dokumenti tagħhom li qegħdin l-Amerika t'isfel. L-Argentina, u Juan Azzopardo li beda il-Navy tal-Argentina. Dan, hemm l-affarijiet tagħhom għadhom hemmhekk u laħajtuna iktar dawl fuq dan il-perjodu. Imma id-direttur eżekuttiv ta' Heritage Malta, Mario Kutajjar, Noel Zammit, il-Chief Executive Officer tagħna, u kif ukoll Kenneth Gambin, u żgur ħa ninsa lil xi ħadd ħafna mill-kollegi tiegħi. Kull jum kważi nkun qegħdin infittxu x'hemm minn barra. U dal-aħħar għamilna akkwist kbir, akkwist li ħanistqar magħkom is-semmija jien ma stennejx li ħajn nexxinna nixtruh, ittra iffirmata minn Bonaparte stess. Ittra li din qatt ma kienet hawn Malta. Ġiri qatt ma kienet hawn Malta, ma xorta aħna xtrajnija, għala xtrajnija.
X'fija mela din?
Eżatt, għax hija l-ordni. Ta' Napoleon li issa jmiss Malta. Aħna ħammorru u ħanieħdu lil Malta. Qed jibgħat lill-kollega tiegħu ġenerali ieħor Desa ġewwa Ruma. Jew hawnhekk hawnhekk silejn ħanintilef ftit jiena fiha di. Dan qed jibgħat ittra Napoleon lil Desa ġewwa Ruma, ċivita vekkja, fejn hemm il-port tal-Papa. Li dejjem kien il-port tal-Papa li immaġinaw Bernini dak li jagħmel il-Vatikan. Id-dizenjaw koll arsenal ta' ċivita vekkja kien fost l-isbaħ arsenali li kien hemm, hemmhekk hemm din il-flotta żgħira ħadd inaqgħad ma' dik il-kbira li telqet minn Toulon, Genova u Ajaccio, u daqt jgħidlu aħna issa ħammorru ninvadu lil Malta. Din l-ittra tat hija ngħidu d-daqqa tal-mowt lill-perjodu tal-ordni ta' 268 sena, u da desa qed jirċivija ġewwa Ruma, u hawnhekk ħantik dettalħelu. U l-Ministru tal-Intern ta' Ruma Repubblikana kien Malti. Elija Paċ. Il-ħabib ta' Michelanton Vassalli li laqgħu f'daru biex ikun jista' jippubblika l-ewwel dizzjonarju Malti ippubblikat. Jiġifieri din il-lingwa li jiena tinkellimkom biha. Għandha xtir ringrazzja lir-Rivoluzzjoni Franċiża. U din l-ittra dik li t-tina din l-informazzjoni. Kif ukoll qegħdin ngħidu li hemm il-firma ta' Bonaparte. Issa tħares minn fejn tħares Bonaparte huwa fost l-iktar persuni importanti fl-istorja moderna u bniedem li anke l-liġijiet li hu fassal għadna sal-lum il-ġurnata dinja kollha, kważi d-dinja kollha timxi fuqha. Ma kienx perfett bħal kull uman, imma biddel l-istorja kien tant importanti li l-missirijietna kienu kkunsidraw bħala ċelebrità meta ġiegħu Malta. Dan kien il-persuna li ddikjara lilu nnifsu ir-re tal-Italja. F'dan l-istess perjodu ta' 28 sena rebaħ Milan, rebaħ Genova, rebaħ Venezia. Allura kien ċelebrità li ġita u Malta u meta inti fil-kollezzjoni nazzjonali ħajkonna l-firma tiegħu. Il-firma ta' dan Bonaparte, l-ittra tiegħu u koll inħeġġeġ l-semmija li jmorru jaraw l-esebizzjoni li ħadkun qiegħda il-Mużew tal-Arkeoloġija, il-Belt Valletta, Strada Repubblika, b'xejn, u hemmhekk jaraw din l-ittra u magħha wkoll ħa jaraw oġġetti li għandhom x'jaqsu mal-perjodu Franċiż. Għax apart id-dokumenti għadna nsibu wkoll affarijiet fl-iskavi.
Bħal xi xlim.
Mela. Fost l-isbaħ u l-iżar oġġetti li ħajkun hemm f'din l-esebizzjoni hija bottuna ta' suldat Franċiż li nstabet ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur. Fl-1998, 200 sena eżatt wara li waslu l-Franċiżi, waqt skaf ġol ħabs tal-Inkwiżitur instabet din il-bottuna. U ħad tkun qiegħda hemmhekk on display u taraw il-faxxo Ruman bir-Repubblika Franse miktuba fuqha, żgħira ħafna ma sabiħa ħafna. Ħajkun hemm azzarin li l-istess inxtara għal kollezzjoni nazzjonali li għandu il-marki tal-ordni, imma mbagħad għandu l-marki Franċiżi li jidher li Napoleon stess kien bl-Ingliżi jgħidu impounded for the Army of Egypt għax dik hija u nagħlqu fuq dan. Wara li qabel ma bdiet ir-revoluzzjoni Maltija kontra dik Franċiża ta' Franza fl-1798 f'Settembru, ħafna Maltin kienu marru ma' Napoleon fuq il-ħolma li kellu li jirbaħ l-Eġittu. U l-istess mis-sirijiet kellhom x'jaqsmu f'din l-istorja tant interessanti. Imma s'intendi dik hija storja għal darb'oħra, storja li żgur aktar tard xi darba nkunu qegħdin nitkellmu dwar għax baqa' ħafna iktar xi jsir, ħafna iktar x'niskopru u ħafna iktar x'ngħidulkom dwar dan il-perjodu tant affaxxinanti tal-istorja tagħna.
Nfakru wkoll is-semmija li min jixtieq jisma' jerġa' dawn il-programmi se jkunu wkoll aċċessibbli online mis-sit ta' Campus FM.
Fuq dak l-ispunt wasalna fl-aħħar ta' din is-sensiela fejn konna qegħdin nitkellmu dwar id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Min hawnhekk nirringrazzjakom talli kontu magħna smajtu dawn il-programmi battunna messaġġi tagħkom biex tgħidulna kemm kontu qegħdin tieħdu gost tisimgħu fuq dan id-djarju fuq dan il-perjodu li sawwar in-nazzjon Malti, il-ġenesi tan-nazzjonaliżmu tagħna u ta' dan in-nazzjon beda fl-1798 u jalla inkomplu nkunu gburin dwar x'għaddew minnu mis-sirietna u inkomplu infittxu ftit iktar dwar dak li għamilna Maltin. Jiena Liam Gawċi, inselmilkom u grazzi tal-li kontu magħna.
Għadkom kemm smajtu paġni minn Djarju, id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Bi produzzjoni ta' Liam Gawċi, kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.